Андрешко, Елін Пелін.
Ді, ді, господа, ще стигнем рано, господине. Ва видело ще стигнем. Ей го селото, ей под горичката там. Виждаш ли? Като прехвърлим оня баир ниския и то, кажи речи, сме стигнали.
И младия каруцар, като замаха към шика си над конете, подвикна им силно и одобрително.
Ди, хей, ди, господа!
Четирите колелета на каруцата запръскаха по-силно изрядката кал на селския път. Разслабеният изкелет глухо затропа посред печалното, пусто и разкиснато от дъждовете поле.
Ди, ди, господа!
Селенина извика още веднъж. Намести се по-добре на сънда, където седеше, отметна от главата си влажната качулка на дебелия ямурлук и безучастно си затананика под носа.
Как ти името, момче?
Обади се из грамадния си вълчи кожух дебелия господин, който седеше на каруцата.
Ди, ди, господа!
Момъка продължаваше да си тананика.
Ей, момче!
Извика високо и дрезгаво господина.
А?
Името, името! Как ти беше името?
Андрешко!
Андрешко! Хитрец си ти! Всички станахте такива лукави, станахте вие целяците. Знаете само да лъжите и да хитрувате. И как си приструвате? Гледам ги в съдилището. Овчичка такъв, глупав, пък той цял вълк. Играят си с съдията.
Прост народ сме ние, господине, само не навикват. На вас така ви се чини, ама то не е така. От простотия хитруват нашите селени. От простотия и от сиромашия.
От сиромашия, от сиромашия. Пусто дърво недодялано. От сиромашия се оплакват, а пиянстват кът скотове.
Не, от добро ли е? Не, не е от добро. Че пиянстват, пиянстват. Всички пиянстват. За добро, а не от добро. Това човек като вас може и да си го запише.
Ей! Май ти си пинал, приятелю. Пак млад си още. Мустаци не са ти никнали. Вашите селени, пиши ги, пропаднал народ. И то, и то.
Пиши ги ти, господине. Ние не знаем да пишем. Ди, ди, господа! Ди!
Рече момъка и като се обърна към дръгливите си коне, подвикна им.
Ди, ди, господа!
И се замисли. Конете склисаха малко и също се замислиха. Господина повдигна голямата яка на вълчия си кожух. Потъна в него и също тъй се замисли. На осамотеното дърво край пътя кацна врана с настръхнала перушина. Залюля се на сухия клон, гракна унило и също се замисли. И тъжното зимно време също беше замислено. По небето тежко и бавно лазеха и се разпокъсваха дебели, дрипави, влажни и мрачни зимни облаци, над които прозираха късове от същото й замислено и студено синьо небе. Земята тънеше в кал и влага. Мъртви и покрусени се тъмнееха пръснатите пейзажи и на села, речища, далечни гори и планини. По полето лъщяха големи локви, мътни, студени и отцъклени като мъртвешки очи. Малката каруца бавно се клатушкаше из дълбоката и рядка кал. Затъваше, излизаше, криволичеше. Една отпрана дъска отстрани постоянно, еднообразно, глухо и безразсъдно клепаше и като удреше настоятелно нервите на дебелия господин във вълчия кожух, изкара го изтърпение. Той откри яката, подаде си тлъстото лице и извика.
Какво е това ужасно клепало дало да го вземе? Не ме оставя на мира!
Дъската е хлопа на моята каруца, господине. Плещи като учен човек. Не сама разбира, ни другите я разбират.
Ей, хитреци ти, Андрешко, хитреци! Трябва да умееш да лъжеш мумите, ако не си се оженал, не? Вие се жените млади и хубави женички имате.
Господинът свали яката на кожуха си.
Думай каквото искаш, господине, ама госпожите паси ги бива. Аз знам това много добре. Ти какъв си, господине, по каква работа към наше село?
Аз съм съдия изпълнител.
Андрешко се обърна и с внимание погледна своя кираджия.
И по изпълнение, а?
По изпълнение, разбира се. Играеме един вашенец там. Ама тоя път ще му дам да се разбере. Няколко пъти го гоня, все ми се изплъзва от ръцете ми. Разбрах, че дяволува, ще го издебна до вечерата, ще ми помни. Житцето му ще си квестирам. Хем него на ум ще науча, хем да ви покажа един пример, та да не кръшкате друг път. Лъжете търговците. Лъжете гражданите, да им продавате развалени яйца и граниво масло. Е, ама чакай, жено селяшка, властта се лесно не лъже. Пипа тя, здраво пипа, за вас камшик, руски камшик, така ще се оправихте. Станахте пияници, пропаднахте, развалихте се, ще станете неспособни да накоплат си и ще засипете държавата. Защо нямам повечко власт? Ангели ще ви направя!
Съдията изпълнител разкопча кожуха си и тялото му зашава в него като пиле, което се излюпва.
Господин съдия, Господ направил света и пресметнал, че на жените брада не й трябва и не им дал. Сметнал, че на магарето му трябва дълги уши и му ги дал.
Отговори Андрешко с престорена наивност.
Хем ти не дрънкай, ми карай, че вече се мръкна. Много ми взети, дяволе, толкова пари за 20 км. Умеете да ни скубите вие? Карай де, карай, че крантите заспаха!
Ди, 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 господа!
Извика Андрешко и завъртя към шика.
Ти, господа, ги наричаш, а? По-добре наричай ги братя!
Ще се разсърдят, господин съдия. Ще ги докача на чест. Ако им не кажа, господа, службата им е чиновническа. На часове. На час стават, на час лягат, на час ги поим, на час ги храним. После ги впрягаме. Влизат, значи, в канцеларията и толкоз. А понякогаш в яслите и вестник прочитат.
Я кажи, де сръбна, приятелю. Па не дрънкай! Ами карай, че закъсняхме. Лукави очички имаш ти! Лукави!
Няма вълци, господин съдия, не бойте се.
Рече каруцаря с такъв тон, че почтенният чиновник се озърна плахо наоколо.
От вълци аз се не боя. Приятелю, ами стана студено. Нямаме време да настивам.
Увийте се в чула, господине. Моите коне никога не се оплакват от настинка. Чулът много топли.
А, мала пацало, а!
Помисли съдията и се обърна строго.
Карай, карай, говедо!
И като се наду сърдито, потъна в кожуха си и млъкна.
Попаднал си в ръце, приятелю.
Помисли се Андрешко и като се обърна, попита със сериозен тон.
Та, по изпълнение, а? Кому ще изгорите душицата?
Съдията дълго мълча, после сърдито отговори.
Има един Станойчо, го казват. Нисък такъв, с дебел врат.
Знам го. Не му ще секвестирате житото, а? Сиромах е той, господин съдия. Не закачайте го.
Сиромах човек, жив дявол!
Съдията пак млъкна. Вече се смрачаваше. Конете едва млазеха въз баирчинката, зад която трябваше да се намира селото. Андрешко нито им вече подвикваше, нито махаше към шика на тях. Той престана да говори и да си тананика и се размисли. Когато прехвърлиха зад баира и слязоха отвъд в полето, нощта беше настъпила, а селото още се не виждаше. Тънък и студен ветрец повея над потъналата във влага земя. Облаците, разпокъсани, се оттегляха към планините. Синият купол на студеното и помръзнало небе се изясняваше, разширяваше и възвисяваше. Скоро по него затрепкаха звезди, ледени, светли звезди. Въздухът истина страшно, а конете вървяха бавно. Съдията непрестанно се ядосваше.
Карай, ей! Шоп! Ще помръзнем!
Андрешко безучастно подвикна на конете и лениво размаха камшика над главите им.
Ди, господа!
Те нехайно и умърлушено влачеха каруцата, сякаш не чуваха. Андрешко мислеше за бедния Станоя, комуто съдията утре ще секвестира житото. Съдията, когото той сега караше.
Ти ми докара тая беля, Андрешко.
Ще му каже Станоя, като се научи, и ще го изпсува. После ще се разтъжи, ще го почерпи, ще се напие и ще плаче.
Трябва да му се помогне на човека. Трябва да му се помогне.
Мисли Андрешко.
Трябва да му се каже да скрие жицето през нощта и да омете хамбара. Инак цяла година ще опъва уши от глад. Трябва да му се помогне. Не може инак.
Беше тъмно и по земята не личеше нищо, освен кал. Дълбока и гъста кал. Пътят се губеше в тая кал и не водеше никъде, освен пак в нея. На едно място Андрешко дръпна издите и спря конете.
Чакай! Като че съм сбъркал пътя.
И мамъка почна да се взира в тъмнината. Съдията гледаше строгото му лице, по което нямаше ни следа от прежната шеговитост, и му думаше.
Момче! Опичай си ума, че не отговарям! Бой ще ядеш!
Андрешко дръпна юздите, завъртя към шика и викна.
Дръжте се здраво, господин съдия!
Далеч напред в тъмнината светеше селото. По кучешкия лай, който идеше оттам, личеше, че той е близо. Няколко крачки надясно блестеше с бисерен блясък голямо пространство неподвижна вода. Каруцата възви право към нея.
Какво е това?
Блато, господин съдия. Пътят върви през него.
То е плитко. Хич не се бой. Тук там е само има дупки.
Колко пъти съм го минавал аз и с кола, и пеши. Ди, господа! Ди! Дръжте се здраво, господин съдия!
Конете навлязоха в студената вода, в която се оглеждаше небето, и предпазливо зацамбукаха напред, като почнаха да потъват все по-дълбоко и по-дълбоко. Мъртвата и блестяща зеленобисерна вода на блатото се размърда и оживя.
Стой, говедо! Ще ме удавиш, шопе! Не виждаш ли, че каруцата се напълни с вода? Спри! Спри!
Съдията, разгневен, почна да псува. Андрешко спря конете. Каруцата, потънала до пода, застана сред блатото, краят на което се губеше в непроницаема тъмнина.
Ди, напред!
Извика Андрешко на конете. Мощният и здравия му глас проехтя силно в нощта и потъна в непрогледната пустота. Наблизо изфръкнаха диви патки и с шум се изгубиха.
Трябва и ние да станем патките да излезем!
Рече замислено Андрешко.
Инак...
Говедо, да излезем веднъж, ще те прибия! Ще се издавим, бе! Теле!
Не щем, господин съдия, не бойте се! В тая тъмница, който иде, ще сбърка, бъди спокоен!
Заговори Андрешко и се удари по работа около каишите. Връзва, развръзва, псува, проклетисва. Най-после седна отново на сандъка, завъртя камшика и викна.
Ди, напред!
Конете направиха усилия и тръгнаха. Единият се откачи от ока и зацамбурка из блатото свободен. Другия застана сам в каруцата.
Бре! Що стана?
Стой! Дорчо! Дорчо! Дорчо!
Завика Андрешко след коня и почна да го мами.
Дорчо! На!
Но той, оплашен от водата, възви назад и бавно, бавно се изгуби в тъмнината към брега, без да чува вика на своя стопанин. Съдията стоеше в каруцата, разтреперан и оплашен. В това време Андрешко бързо се качи на другия кон и тръгна по дирите на Дорчо, като викаше непрестанно, силно и бодро.
Дорчо! Дорчо! Дорчо!
Къде бе? Ей! Какво правиш бе, говедо? Диване! Ах, ти гнидав селянин! Аз ще те науча тебе!
И с тъмнината му отговори ехиден смях.
Ей, говедо! Ти ме оставяш тук! Да загина! Да ме разкъсат зоровете! Ей! Момче, не прави така, моля ти се!
Заговори съдията с жален глас, в който една струнка плачеше.
Не бойте се, не бойте се, господин съдия! Зверовете няма да влязат в блатото. Увийте се в чула да ни простините. Утре, рано, рано, аз ще дойда. В каруцата има сено, пустили си. Кирия няма да ти взема.
Момче, не шикувай се, бе. Не ме оставяй, ела. Извади ме от тука.
Тъмно е, господин съдия. Тъмно е, не се вижда нищо. Пък и конец избяга. Как да ти помогна? Не мога!
Съдията чуваше този ехиден глас, който идеше из тъмнината и се ужасяваше. Как да остане тук, сред блатото, сред тая студена зелена блатска вода, краят на която не се виждаше?
Ела бре! Андрешко! Пари ще ти дам колкото искаш! Избави ме! Ще умра бе! Деца имам! Клапако! Нямаш ли сърце?
Завика в отчаяние той, ала никой вече не се обади. Тогава съдията отчаяно и безумно зарева към селото.
Ей, хлапе! Говедо! Канибал! Вол! Дръвник! Ела! Избави ме! Смели се, бе! Животно! Селендур! Шоп! Помощ! Помощ!
И като седна в каруцата, потъна в кожуха си и се разрида като дете, но тъмнината не му отговори. Елин Пелин. Напъст Божия. В село върлува невярна болест, тежката болест, и зареди да мори от къща на къща. Изчезна радост, почерня измъчен народ. Сякаш зли духове прелетяха на селото.
Боже! Какъв тежък грях сторихме, Боже!
И черковната камбана всяка сутрин почна да разнася медния си ек над загриженото селце, да кани старо и младо на молитва. Свещеника усърдно заслужи литургия след литургия. Малката черквица от сутрин до вечер стоеше отворена и хората, измъчени, покаяни, оплашени, идваха по два, по три пъти на ден да палят свещ, да се молят, да слагат мило и драго дар. Няколко пъти правиха водосвет, светиха масло, посребриха иконата на Божията майка, отрупаха с дарове свети Иван Изцелителя, но нищо не помогна. Болестта от ден на ден по-страшно върлуваше, по-немилостиво косеше. Учителя дълго мисли и един ден каза, че страшната зараза на болестта се разнася от поповия излък. На Мегдана, под поповата къща, имаше стар излък, водата на който наистина беше по-вкусна от водата на чешмата, ала тоя излък нямаше кофа и хората черпеха от застоялата му вода с всевъзможни съдове, оливките на които се втичаха пак вътре. Учителя имаше право, но той бе много млад и хората не искаха да го вярват, а продължаваха да разнасят страшната зараза по селото. Дебелият свещеник, суеверен като всички, им помогна още повече.
Това е напаст Божия,
говореше той, и напукна учителя свети водата на излъка. И болестта се усили. Току зачернее човеко пред очите, удари го в главата, отчете му се всичко, легне ни жив, ни умрял по цели дни и недели, съхне, вехне, губи се. Така умря бяла Неда, Аглика. Умря и Ермена, млада невеста, вчера под венчило минала. В един гроб заровиха Магда и Ягодин, любовник и любовница, и двамата млади и зелени, и двамата селска слава. Дори каменни сърца се покъртиха от жалост. Вредом се почувства нещо страшно, нещо черно, глухо, мъчно. Отчаяние и безутешна скръб се възцари в сърцата. Тъга засели добродушните селяшки лица. В това работно време, време на труд, на пот, на мъка и усърдие, дали болни, дали полска работа да гледат, почерняха селските ясни дни. Смутиха се спокойните и тихи нощи. Вечер всичко ще се прибере, ще стихне, ще се потаи, а от четирите краища на селото се подемат отчаяни гласове и писъци на осиротели майки, овдовели булки и се носят тъжно и страхотно чак до зори. Па и друга беда настана. Застоя се суша и като опустошителен пожар изгори всичко. Изпосуши поля и посеви, извори и кладенци. Грозна тримесечна засуха се простря навсякъде и се застоя да мори, да суши, да пали. Цели три месеца по ясното небе се немярна ни сянка от облачец. Слънцето от ден на ден, като на пук, все повече и повече се разпалваше, все повече и повече печеше. Над изгорелите поля и посеви, над почернелите угари и пропуканата земя затрепера страшна мараня. Сякаш въздуха гореше и гърдите го поемаха като от някакви адски нажежени тръби. Дробовете съхнеха, устата горяха за вода, изпръхналите устни се пукаха до кърви. Нажежената природа доби печален и убийствен вид. От каменливите и голи чуки на целото и от червените рунливи сипи и по тях се носеше тежък и прижурлив лъх, като от купища разтопен метал. Чернило някакво повее от горите и душно замени хладината им. Вадички и горски потоци, чешми и кладенци, блата и гьолища, бари и мочури. Всичко присъхна. Добитъци гинеха за вода. Изпокриха се весели птички. Тежко, с разтворени човки запрехвъркваха зажеднели гарвани и унилото им грачене разкъсваше от скръб селяшкото сърце. Штъркът замислено закрачи по изсъхналите му чури. Чучулигите, задушени от страшната мараня, падаха от висинето мъртви, с изплезени езичета, с уста пълна салена кръв. извряла из мъничкото пукнато песнопойно сърчице. Сушата като невидима дяволска птица пътеше с огнените си криле всяко облаче от кръгозора и ставаше от ден на ден по-страшна и по-убийствена. Със смъртна тъга се връщаха вечер от полето морни и спогорели жатвари. От припламналите класове на безкрайните нивя се ронеше като дъжд изцибрено и безхлебно зърно. И широкото разлюляно като златно море поле не се носеше звънки отглас нито на една жетварска песен. Мълчаливо се мяркаха там жетвари от заран до вечер, мълчаливо се навеждаха и изправяха, мълчаливо като че събираха трупове от бойно поле. Градяха на кръстци празните снопи и кръв капеше от сърцата им. Полето мълчеше като пусто. Само от осамотен горски крайчец найде тихо и продължително се подемаше трогателен плач на черна вдовица или осиротяла майка и тъжния му ек, сякаш отразен от небесния купол, падаше и удреше като с хладна кама сърцето ти. Навред тъга и глухота. Като че ли черна чума върлуваше или настъпеше второ пришествие –